Hit leta 91, hit še danes, Black or White, mimo grede video spot, ki je podiral rekorde, istočasno je bil predvajan v 27 državah sveta, dosegel je 500 milijonov gledalcev, največ v zgodovini in bil je tudi kontroverzen za tiste čase, tudi zaradi sprehajanja Michaela Jacksona in sprehajali se bomo tudi v današnjem svetovalnem servisu, ampak ne bomo kontroverzni, kaj ne? Dobro jutro, Andreja Čokar.
Dobro jutro. Ja, tako sprehodi, kot kakšna malo hitrejša hoja in pa nasploh telesna dejavnost, to je tisto, kar želimo podariti v današnjem svetovalnem servisu. Z nami je docent dr. Vedran Hadžić, doktor medicine z Fakultete za šport Univerze v Ljubljani. Dobro jutro.
Dobro jutro, lep pozdrav.
Oktober je bil posvečen prizadevanjem za osveščanje o raku dojk, no november pa je posvečen tako imenovanim moškim rakom, naprimer raku prostate. In moški pogosteje zbolevajo tudi za rakom debelega črevesa, danke, pljuč. Zato je Društvo onkoloških bolnikov Slovenije v sodelovanju z Onkološkim inštitutom, Fakulteto za šport in Ministrstvom za zdravje pripravilo akcijo Za korakaj k zdravju, v kateri poudarjajo pomen redne telesne dejavnosti, predvsem hoje za zdravje. Doktor Hadžić, zakaj pravite, da lahko z redno hojo korakamo k zdravju?
Hoja je verjetno najbolj naravna oblika gibanja, ki jo poznamo. Je zelo dostopna in jo je mogoče izvajati v bistvu vseh starostnih obdobjih. Ravno zaradi tega je hoja bila izbrana kot tista oblika telesne dejavnosti, ki jo v tokratni akciji želimo na nek način spodbujati. Ker jo lahko v kakršnikoli vremenskih pogojih izvajamo, kdorkoli lahko hodi in omejitev za hojo je v bistvu precej malo, v primerjavi recimo s tekom ali pa s drugimi oblikami aktivnosti. Ravno zaradi množičnosti in možnosti, da se vsi ukvarjajo s hojo, smo ravno hojo izbrali kot obliko vadbe.
No, bolj podrobno o hoji in pa o tem, kakšna naj bo seveda v današnjem svetovalnem servisu, morda takole za uvod še to, sama akcija že poteka, kaj vse se dogaja v sklopu te akcije?
Akcija je nekako zastavljena tako, da si želimo, da čim več ljudi svoje dosežke s hojo, se pravi število prehojenih korakov, razdaljo, ki so prehodili in v katerem času, poroča na spletni strani akcije in da na tak način v bistvu da svoj prispevek k tej ozaveščenosti o moških rakih, da tako rečemo. To je nekje tisti primarni cilj, ki ga želimo doseči. Je kar nekaj dejavnosti, ki poteka v sklopu akcije, ne, ki vključuje v bistvu tudi organizirane sprehode in podobno, ki so namenjene ravno temu, da se čim več ljudi, čim bolj množično udeleži akcije.
Prav tako recimo študenti Fakultete za šport pomagajo, sodelujejo tudi v domovih za ostarele.
Drži, že tretje leto zapored v bistvu naši študenti v sklopu redne prakse, študenti kineziologije sodelujejo v domovih starejših občanov, kjer se ravno ukvarjajo z vadbo starejše populacije, kjer poskušajo ne samo s hojo, temveč tudi z drugimi oblikami vadbe dvigniti raven telesne dejavnosti, dvigniti kakovost življenja starejših in na tak način jim omogočiti, bi rekel, bolj samostojno preživljanje teh dni v starosti, ker zmogljivi starostniki so vsekakor tudi bolj zadovoljni in bolj samostojni v svojem okolju.
No, tudi o tem, kako hoja vpliva na zdravje, kako pomaga tudi zmanjševati tveganje za nekatere hude bolezni, kot je tudi rak, seveda po osmi, danes torej v svetovalnem servisu, korakamo proti zdravju in sicer tudi vi se nam lahko pridružite, tako s korakanjem namreč sodobni pripomočki omogočajo, da naš svetovalni servis poslušate tudi med hojo. Vsekakor pa nas pokličite, vprašajte ali dodajte morda svoje mnenje, svojo izkušnjo. 01475-2222 ali pa radio1@rtvslo.si. To je elektronski naslov, na katerega nam lahko pišete. Lahko pa nam pošljete tudi SMS sporočilo na številko 3000.
Takole in do osmih še 5 minut, en sprehod po Tivoliju. Tempo pa določa Magnifico.
Dolgo se že nisva videla, zdravo živjo in kako si kaj. Hvala Bogu, nisi se kaj dosti spremenila. Si morda razpoložena kdaj, povabim te na kavo ali čaj. Lahko pa tudi kar tako se bova že zmenila. Da zdaj nekje drugje živiš, slišal sem, da ti odlično gre, ampak zdi se mi, da še nisi pozabila, da takrat ni bil samo slučaj, da pomisliš na me kdaj pa kdaj. Na istem mestu se lahko dobiva. Pridi nocoj v Tivoli, bova plesala. Slow, slow, quick, quick, nežen dotik in z obrazom čik tu čik, gor čez belvi v Tivoli, da bova sama. Leja sin ti, kakor nekoč, naj naju zame črna noč. Upam, da se kmalu vidiva, pazi na se in lepo se imej. Naj ti dam samo še en poljub za adio. Pokliči kaj, ko boš imela čas, če ti rada slišala moj glas. Na istem mestu spet, amore mio. Pridi nocoj u Tivoli, bova plesala. Slow, slow, quick, quick, nežen dotik in z obrazom čik tu čik, gorče z belvi u Tivoli, da bova sama. Leja sin ti, kakor nekoč, naj naju zame črna noč.
Če me bo vzel hudič, ne bo dobil od mene čisto nič. Mu bom takoj poslal sredinec v pozdrav. Če me pa vzameš ti pod krila svoje vroče milosti, ne grem nikamor več. Ti si moja zadnja ljubica, ko mi z usnic pije sapo, ko mi dihaš za ovratnik, ko mi kri dušo zmešaš, takrat se me še črna smrt boji. Če pride v Božji raj, namesto angela postanem zmaj, bom letal za nunami in šef me bo poslal nazaj. Če me pa vzameš ti pod krila svoje vroče milosti.
Dobro jutro, dober dan, z vami je prvi jutranji program.
In seveda svetovalni servis, o katerem danes govorimo, o hoji oziroma pomenu telesne dejavnosti za zdravje. Z nami je docent dr. Vedran Hadžić, doktor medicine z Fakultete za šport Univerze v Ljubljani. Govorila sva že o akciji Za korakaj k zdravju, ki jo organizira Društvo onkoloških bolnikov Slovenije v sodelovanju z Onkološkim inštitutom, Fakulteto za šport in Ministrstvom za zdravje. No zdaj pa čisto konkretno greva kar hoji, ki jo še posebej priporočate. Povedali ste že zakaj, predvsem zato, ker je tisto najbolj naravno, preprosto gibanje, varno, ki je dostopno praktično vsakomur. Kaj pa recimo hoja pravzaprav stori za naše zdravje? Zakaj z redno hojo korakamo k zdravju?
To ste zelo dobro izpostavili z redno hojo. No, tako kot pri vseh drugih oblikah vadbe se večkrat zastavi to vprašanje, katera vadba je najboljša, tista, ki je redna. Ne? Se pravi, to je tisto, kar res moramo na nek način izpostaviti. Zdaj, kakšni so vplivi hoje? Tisto, kar nam sedanje študije govorijo, ne? Se pravi, pomaga pri uravnavanju krvnega tlaka, znižuje tako sistolni kot diastolni, se pravi, zgornji pa spodnji tlak zniža. Vpliva na presnovo glukoze, ne? Se pravi, na uravnavanje presnove krvnega sladkorja. Ravno tako izboljšuje lipidni profil, se pravi povečuje zlasti ta varovalni holesterol, HDL, pri tem in znižuje v bistvu tudi raven tega skupnega holesterola. Tako da ti vplivi so dost primerljivi s splošnim vplivom vadbe, kako vadba vpliva na zdravje. In danes je v bistvu toliko študij, toliko dokazov, da je vadba učinkovita, da je prav z gotovostjo, kot aksiom, lahko trdimo, da je vadba učinkovita in da je, so učinki na vse kazalce zdravja izjemno dobri.
In kot sem že rekla, hoja je primerna praktično za vsakogar.
Ja, hoja v bistvu od tistih prvih korakov, ko naredimo naprej, skozi vsa starostna obdobja je v bistvu lahko primerna oblika aktivnosti. Zdaj, kar se moramo zavedati, je lahko, da je to kot oblika rekreacije. Takrat bi rekel, je še najbolj so izraziti ti psihofizični vplivi, ker vpliva tudi na zmanjšanje anksioznosti, depresivnosti, pomaga pri zmanjšanju utrujenosti. Po kakšnem napornem dnevu, ko smo zelo utrujeni, je bistveno boljše iti na polurni, enourni sprehod, kakor se povleštu v bistvu pa na nek način tako pasivno počivati, da rečemo na tak način. Potem tudi v kasnejših obdobjih je hoja vedno primerna zaradi tega, ker je nekih kontraindikacij za hojo, če nimate, ne vem, neke akutne poškodbe ali pa česar takega, se pravi, kontraindikacij praktično ni in se vsi lahko tega poslužujejo. Lahko je to oblika transporta, se pravi, tudi ta vidik je zelo pomemben, sploh v teh jutranjih konicah, ko so takšni zastoji, je vsekakor peš, dosti krat hitrej pridemo, pa še nekaj dobrega naredimo zase. Ne? Se pravi, moramo preprečevati nedejavnost po eni strani v bistvu in spodbujati hojo tudi kot obliko rekreacije in mislim, da je na tak način se lahko dosežejo tisti preomenjeni pozitivni učinki.
Rekli ste torej za vse starostne skupine, ali pa vendarle obstajajo morda kakšne skupine, kjer pa hoja, vsaj ta bolj intenzivna redna hoja, ni priporočljiva? So kakšne take skupine?
Hoja v bistvu, da bi rekel, da je kontraindicirana res tako po kakšnem kirurškem posegu, neposredno v fazi celjenja, takrat v bistvu, kakor zdravnik svetuje, sicer pa tudi pri, ne vem, pri onkoloških bolnikih, recimo v fazi zdravljenja, ne, se pravi, je lahko izjemno učinkovita, lahko je učinkovita tudi v bistvu kot priprava na nek operativni poseg. Mi, če pridemo bolj telesno zmogljivi, bomo tudi lažje dali različna zdravljenja skozi, tako da praktično res lahko rečemo za vse populacije, tudi za bolnike.
No, ko sva ravno pri tem, Marta sprašuje, koliko hoje je priporočljivo pri obrabi kolka?
Obraba kolka, v bistvu obraba sklepnega hrustanca, bodi si kolka, bodi si kolena, je dosti zadeva v bistvu priporočljiva. Hoja do bolečine, ne? Se pravi, tam še vedno svetujemo nekje med okrog 7 tisoč korakov, ker tu vendar gre za eno omejitev, ker splošno priporočilo je nekje okrog 10 tisoč, ni pa tako jasno postavljene te zgornje meje. V primerjavi s tekom za konkreten problem je bistveno lažje v bistvu se s hojo ukvarjati, zaradi tega, ker je obremenitev nekoliko manjša, kot je pri samem teku. Tako da tu se začne v bistvu z nekim lastnim načrtom, da se zavedamo, koliko lahko prehodimo, preden se nam recimo stanje naslednji dan poslabša in na tak način se nekak sami naučimo, kjera je tista zgornja meja, do katere lahko gremo?
01475-2222, naša telefonska številka za vaše vprašanja. In poklicala nas je gospa Dragica iz Krške vasi pri Brežicah. Dobro jutro.
Dobro jutro želim. Nekaj sem že slišala odgovoru, pa če vseeno bom nekaj vprašala.
Izvolite.
Jaz bi vprašala, da če to po ravnini ali po hribu boljš hoditi, potem pol ura ali uro, to sem že slišala, pa koliko kilometrov, pa me zanima, če tudi vpliva to na telesno težo. Najlepša hvala, bom poslušala po radio.
Hvala lepa, gospa Dragica. Ja, to je bilo tudi moje naslednje vprašanje, torej kakšna hoja, hitrost, trajanje, v hrib ali po ravnem?
Ja, vsekakor v bistvu z hitrostjo hoje, pa z to izbiro ali hodimo po ravnem ali pa v hrib, vplivamo na intenzivnost hoje. Ne? Zdaj, intenzivnost v bistvu je najbolj, da se izmenjuje. Ne? Se pravi, da imamo znotraj sprehoda obdobja, ko lahko hodimo, bi rekel, zmerno hitrostjo. Običajna hitrost hoje se zdaj giblje nekje med 3 pa 5 kilometrov na uro, ne? Da imamo neko predstavo. Mi težimo k temu, da bi rekel zdravo število korakov, 10.000 korakov za odraslo populacijo.
To govorimo na dan.
Na dan. In govorimo v bistvu o zdravem tempu, to je pa 100 korakov na minuto. Seveda je pa potrebno upoštevati tudi intenzivnost, ne? Ker hoja v hrib vsekakor predstavlja večjo obremenitev za telo. Včasih je to zaželeno, se pravi, so tudi učinki potem boljši, če intenzivnost višja, je pa to spet odvisno od vsakega posameznika. Za tisto gospod prej, ko je spraševala za obrabo kolka, verjetno hoja v hrib je bolj, bistveno bolj zahtevna in je možnost, da si stanje poslabša večja, kot če pa hodila po ravne. Tako da tudi tle izbiramo glede na lastno preferenco, na tisto, kar pač nam je bolj všeč. Tisto, kar pa večina vedno vpraša, to pa je bilo vprašanje za telesno maso, je tako vpliv hoje, po vpliv vadbe same na telesno maso, bi rekel tako zmera. Ne? Se pravi, mi lahko samo z vadbo za 4% nekoga zmanjšamo, za 4%. Zdaj konkretno za hoje pa v bistvu nekje 1% izgube telesnega maščevja je možen. Se pravi, to je nekje tisto, kar so realna pričakovanja. Vedno, ko želimo vplivati tudi na telesno maso, je seveda prehranski ukrep ravno tako nujno potreba. Ne? Samo z vadbo je v bistvu težko to zadevo doseči, je pa za ohranjanje telesne mase, za ohranjanje zdrave telesne mase, pa vsekakor vadba, bi rekel, tista, ki je pa kritičnega pomena.
No, gospa Nada iz Ljubljane pa prosi za več informacij o primernosti hoje za sladkorne bolnike.
Aha, pri sladkorni bolezni je pa tako, da seveda je v posvetu z lastnim diabetologom in tudi izkušolanje bolnikov z sladkorno boleznjo potrebno ugotoviti, kako hoja vpliva v bistvu na raven krvnega sladkorja. Mi smo v nekaterih študijah, ki smo delali na fakulteti za šport, se pravi poskušali opredeliti ta vpliv in niti v enem primeru nismo bolnike spravili v hipoglikemijo s hojo. Ne? Čeprav je do znižanja krvnega sladkorja med hojo, to je bil v bistvu test hoje na 2 km, ki je nek običajen tak test gibalni, ki ga uporabljamo, nismo pa bolnika ogrozili. Ne? Gre za to, da se morate zavedati, da vadba, kakršnakoli oblika vadbe, tudi hoja, vpliva tako, da niža krvni sladkor in da v korelaciji v bistvu z sladkorno boleznjo in s terapijo inzulinsko, recimo, je potem primerno potrebno uravnavati tudi odmerek inzulina. Druga zadeva pri sladkornih bolnikih je pa v bistvu so kronične posledice sladkorne bolezni, ki se nanaša na to diabetično stopalo, kjer je obutev zelo, je treba biti pozoren na obutev, se pravi, da ne bi nastale kakšne ranice, da se ne bi zadeva zakomplicirala, zato pravim, da sodelovanje z zdravnikom, diabetologom in tudi z sestrskim osebjem v bistvu, ki sodeluje pri vodenju teh bolnikov izjemno pomembno.
Gremo v Trbovlje. Gospod Milan, dobro jutro.
Ja, dobro jutro. Sam pa eno vprašanje. Imam diagnozo trn v peti. To se vleče zdaj cirka 2 meseca, predtem sem redno tekel vsakodnevno, a je zdaj priporočljivo, da še tečem oziroma ali moram počivati ali lahko samo hodim. Hvala lepa.
Hvala, gospod Milan.
Ja, petni trn, ta Hoglundova deformacija je dost pogost, bi rekel, problem, ki se pojavi ravno pri tekačih. Jaz bi rekel, da Nedejavnost vsekakor ni izbira. Ne? Sam počitek sam po sebi ne bo izboljšal tega stanja. Tako da v bistvu takrat, ko je akutno poslabšanje, takrat, ko so bolečine izjemne, je seveda količino, volumen vadbe potrebno zmanjšati, v tem konkretnem primeru teka, potem je pa treba v bistvu po pameti izbrati, po kakšni podlagi, zaželen je v bistvu, da so podlage bolj meke, se pravi, da ni to neka asfaltna podlaga, izjemno trda. Poskušati najti tisto, se pravi, koliko lahko pretečemo, preden se nam bolečine znova poslabšajo. Zdaj, to je pa takšno stanje, ki se je potrebno tudi potem posvetovati z ortopedom, ne, se pravi, kakšne so možnosti tudi morbitnega kirurškega zdravljenja, ne, ampak v večini primerov, se pravi, je potrebno narediti načrt, koliko pa lahko naredimo, preden se stanje znova poslabša.
No, poslušalec Janez pravi, da ima 150 kg, prebolel je otroško paralizo, skratka težko hodi. Sprašuje, ali so morda zanj primerne kakšne druge oblike gibanja.
Ja, vsekakor, če je hoja problematična, če jo ne moramo izvajati, je potem potrebno zamenjati obliko aktivnosti. Zdaj, pri povišani tudi telesni masi v tem konkretnem primeru obstaja tudi možnosti, kjer se bodi si s fizioterapeutom, bodi si s kineziologom, prvič poskuša vzpostaviti nek normalen vzorc hoje, da se človeka nauči, kako bi pa lahko hodil, ne? Se pravi, to je ena možnost. Druga možnost je pa izbira recimo sobno kolo, ki je dost varna izbira, zaradi tega, ker pač vendarle sedimo, lahko pa reguliramo intenzivnost vadbe, lahko se izbere plavanje, vadba v vodi, v bistvu, ker so sklepi potem razbremenjeni in ker verjetno v bistvu ni teh negativnih vplivov na samo hojo, se pravi, bi lahko bila primerna izbira v tem primeru. Vsekakor bi bilo pa za posvetovati se z nekom, ki se na vadbo bolj spozna.
Gospa Katarina nas je poklicala iz Ljubljane. Dobro jutro.
Ja, dober dan.
Izvolite.
Jaz bi se prvo najprej zahvalila gospodu doktorju za pomoč pri mojem obrabljenem kolenu in bi povabila tiste, ki želijo telovaditi v vodi na fakulteto za šport, dvakrat tedensko, eno uro imamo vadbo v vodi. Mi pa vprašala, če je kakšna organizirana skupina za, ta, za to hojo za starejše v Ljubljani.
Hvala lepa.
Da bi jaz zdaj le z glave znal povedati v bistvu, če je ali pa ni organizirana skupina, ne znam, iskreno. Je pa vsekakor dobra ideja za vse tiste, ki dela na nivoju lokalnih krajevnih skupnosti. Ne? Zaradi tega, ker hoja v domačem okolju s prijatelji, s tistimi v bistvu, ki živijo v teh lokalnih okrajih, vsekakor bi rekel zelo dobra izbira. Zaradi tega, ker spodbuja komplianco, to pomeni v bistvu voljnost za sodelovanje. Ne? Zelo bistveno je to, ko sem izpostavil prej rednost vadbe in tudi v tem primeru je potem zelo dobro, če to počnemo v družbi, ne? Ker so vsi tisti učinki toliko boljši, ker vendarle, ko ljudi vprašate, kaj pa motiv za vadbo, je druženje tista komponenta, ki v bistvu presega to, ko rečemo, da je ta socialna omrežja in podobno in to je vedno potrebno izpostavljati. Zato pa vadba je tako učinkovita, tudi to izpostavljanje zdravega duha v zdravem telesu, to, kar so sokolska društva 150 let nazaj imela, smo na nek način pozabili in smo vadbo kot neko vrednoto, da se dobro počutimo, v bistvu pustili, ne, tega. Zdaj, to, kar želimo, v bistvu je nekako obuditi to, ne, da vadba je vrednota in da se ob tem res dobro počutimo.
Ko rečete redna vadba, recimo redna hoja, to pomeni vsakodnevna hoja ali zadostuje recimo trikrat, štirikrat na teden, kako je s tem?
Vsak dan.
Vsak dan je priporočljivo.
Ko rečem redna, to vedno mislim vsak dan. Eno uro v bistvu vadbe vsak dan. Kaj je zanimivo pri vadbi? Ne? Vadba, da rečem kot zdravilo, ne, od tega, ima izredno veliko terapevtsko širino. Ne? Se pravi, to pomeni, da na svet svetovne zdravstvene organizacije, tudi ki se ga nekako v Sloveniji držimo 150 minut aktivnosti na teden. Jaz osebno vem, da je to premalo, da lahko tudi smo 300 minut, dvakrat več kot toliko aktivni, pa še vedno ne bomo ogrozili zdravja, bomo samo pozitivno vplivali na to. Mislim, da ni potrebno cilje zastavljati tako nizko, pa potem prehiter biti zadovoljen za temi učinki, ker je res vadba le izjemoma lahko tako, bi rekel, ogrožajoča za zdravje.
Rudi iz Ivančne Gorice, dobro jutro.
Torej,
izvolite.
V zvezi z to hojo, torej idealna hoja, kolikor je človek pri močeh toliko močan, da lahko gre po gozdnih oziroma razgibanih terenih, kjer se izmenjujejo različne mišice, ki omogočajo to gibanje. To je najrekreativnejše. Skratka, če se ljudje iz Ljubljane odpeljejo v eno ali drugo smer, da pridijo malo v naravo, to je tisto, kar je, kar se poplača vsakemu.
Ja, Rudi, hvala lepa. Tudi za vaš nasvet tu verjetno mu lahko samo pritrdite, ne, poslušalcu.
Absolutno, vsekakor.
No, ko smo ravno pri tem, dobili smo tudi SMS sporočilo z vprašanjem, kako se za srce razlikuje napor ob hoji po ravnem oziroma hoja v hrib in po možnosti po stopničasti in skalnati poti navzgor.
Ja, zdaj tu je odziv v bistvu precej individualen. Ne? Vsekakor je v bistvu napor za kardiovaskularni sistem večji, vkolikor smo izpostavljeni naklonu, ne? Se pravi, kakor nek hrib moramo hoditi. Kakšen točno je ta odziv, je pa v bistvu se da ugotoviti z ustreznim meritvam. Mi te meritve telesne zmogljivosti opravljamo na fakulteti za šport, to opravljajo tudi kardiologi, v bistvu se pravi za to cikloergometrijo gre, kjer mi ravno v bistvu, ko se dela na teh tekočih preprogah, ne? Se pravi poskušamo s spreminjanjem naklona ugotoviti, kakšen je ta odziv. Ker tako čez palc povedati je pa v bistvu izredno težko. Če želimo v bistvu res biti varni, pa to narediti je pa potrebno v bistvu tudi nekaj investirati v to in takšne meritve opraviti, da ste potem res veste, kako se odzovete v dani situaciji. Ni splošnega odgovora. Ne da se za vsakega posameznika v bistvu povedati, zdaj en recept velja pa za vse. To pač žal ne gre.
Ko govorimo o srcu, Danilo sprašuje, kakšno obliko hoje in koliko jo priporočate bolniku z močnim srčnim popuščanjem in aritmijo ter ustavljenim defibrilatorjem.
V teh primerih je pa v bistvu bi jaz svetoval, da se vključijo v bistvu v delo koronarnih klubov. Koronarni klubi so zelo dobro razviti v Sloveniji in so namenjeni v bistvu terciarni rehabilitaciji teh bolnikov, ne? Se pravi vračanju v normalno okolje. Ravno v teh klubih se v bistvu znajo zelo dobro spopadati s tem, ker tudi stopnja srčnega popuščanja po tej njihovi klasifikaciji določena s tem, koliko pa lahko dejansko prehodijo. In tu mislim v bistvu, da študije, ki smo mi delali, zdaj le bomo na enem kongresu v Zagrebu ravno to zadevo v bistvu tudi predstavili, to so te testi 6-minutne hoje, ki se dajo tam opraviti, kažejo, da v bistvu lahko kar normalen tempo vzdržujejo ti bolniki. Je pa res odvisno zdaj, kjera stopnja v bistvu srčnega popuščanja pa je. Tako da definitivno se posvetovati na nivoju koronarnih klubov.
Lado iz Domžal čaka na telefonski zvezi. Dobro jutro.
Ja, dobro jutro.
Izvolite.
Mene pa zanima mnenje vašega strokovnjaka. Namreč leta 2006 sem bil operiran, sem imel artroskopijo desnega kolena. Ugotovljena je bila obraba hrustanca. Zdi se mi tretje stopnje. No in potem sem nekaj časa res miroval, ampak potem sem pa s časoma spet začel s tekom in lahko rečem brez problemov. Tečem lahko tudi 27 km, nedavno sem pretekel tudi maraton, koleno mi ne dela nobenih težav. Moram pa povedati, da uživam pa glukozamin, točno določenega proizvajalca, pa me zanima, kaj meni vaš strokovnjak o tem, ali je to moje, bom rekel, telo tako ustvarjeno, ali je tudi glukozamin pripomogel k temu. Hvala lepa.
Hvala lepa, gospod Lado, pozdrav Domžale.
Hvala za vprašanje. Tudi najprej čestitke za polmaraton pa maraton pretečen. Vsekakor, če lahko to pretečete pa nimate težav, lahko se seveda normalno ukvarjate naprej s tem. Zdaj, koliko je glukozamin k temu pripomogel? Večina bolnikov v bistvu nekako poroča, da se počutijo boljše ob jemanju tega glukozamina v smislu, da je občutek teže v sklepih na nek način manjši. Po drugi strani pa, ko beremo študijo, v bistvu popravijo, da je učinkovit to, kako kar placebo. Ne? Se pravi, to bi lahko rekli, da ni učinkovit. Moje izkušnje osebne so pa nekako v bistvu bi rekel tako, spet je individualen odziv pri nekaterih, tako je gospod Lado, je očitno zadeva pripomogla k temu, koliko je zdaj placebo odgovoren za to, koliko pa sam glukozamin, meni osebno niti ni bistveno, bistveno, da se gospod dobro počuti, pa da lahko preteče ta maraton, ne, in z tega vidika včasih treba v bistvu tudi z neko, nekim odmerkom zdrave pameti v bistvu pristopati k tem stvarem, ne se pa vedno trdno držati v bistvu tega.
Sprehodimo se še do Trbovel, gospod Edi, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ja tem sotrgovičanu bi rad pomagal glede tega petnega trna, ki ga muči. In če me morda posluša.
Aha, vi imate na svet za...
Samo labor. Prosim?
Ja. Bova ostala pri, samo pri nasvetu ali imate tudi kakšno vprašanje z našega strokovnjaka?
Samo labor naj stopi pa kupi silikonske petnike. Vložke za podpeto,
dobro.
Da se bom morda rešil, jaz sem vse.
Hvala lepa, Edi, morda komu no, pride prav upam, tudi vaš nasvet. Lep pozdrav. Štefka iz Škocjana pravi, da ima trn v peti in kalcinacijo gležnjev, sprašuje, ali je hoja primerna oblika gibanja oziroma kaj bi bila primerna oblika.
Ja, prej smo že omenili v bistvu pri tem petnem trnu. Zdaj, tudi to, kar gospod svetuje, v bistvu to podložki za peto, načeloma v bistvu iz gibalnega vidika niti niso toliko primerni, ker mečkan skrajšajo potem tetivo, ne? Ker nas v bistvu naredijo manj gibčne in manj zmogljive posledično pol čez čas. Tudi v tem primeru odgovor enak, ne? Zdaj, koliko je primerna, zdaj odvisno, koliko gospa čuti težave ob sami hoji. Če hoja ni primerna, se pravi, se spet imamo na voljo v bistvu bodi si kolo, bodi si plavanje, se pravi aktivnosti v vodi, ki so lahko neka primerna zamenjava za to vrstne težave. Tam bi pa bilo spet se v bistvu za posvetovati z nekom, verjetno z ortopedom ali pa s fizioterapeutom v prvi meri, da se sploh vidi, koliko je pa ta stop, mislim, koliko je napredovalo stanje, da se potem določi, ali lahko ali pa ne more hoditi v tem konkretnem primeru.
Stane pravi, da ima doma fitness napravo, podobno sobnemu kolesu, eliptik je dodal, ne, vi boste vedeli, zakaj gre. Gre za stoječo vadbo, kjer delajo tudi roke. Verjetno ga zanima, ali je to prava vadba, dobra vadba tudi za zdravje.
Eklipični trenažeri so ravno bili delani v bistvu s tem namenom, da nekak simulirajo hojo, dodajo v bistvu delo zgornjega uda, podobno, kot imamo pri nordijskih hoji, ne? Se pravi, kjer za hojo uporabljamo palce, to je mogoče potrebno tudi pri starejših izpostaviti, pa pri teh hoji po neravnih terenih, da vsekakor uporaba palc izboljša učinke vadbe, ne? Ker smo toliko še bolj zmogljivi, ker delamo tudi za zgornji ud. Ekliptični trenažeri so učinkoviti. Jaz osebno sem mnenja, da je narava največja telovadnica, ne? Da pač v bistvu vadba od zuni ima še tiste dodatne pozitivne učinke, tako je gospod poslušalec prej izpostavil. So pa vsekakor v taki dnevi, ko je res deževno, ko je možnost, da nas podrsne, pa se poškodujemo, pa zaradi tega ne bi bili aktivni, tudi to vrstni trenažeri v bistvu lahko zelo učinkoviti. Sam spet je pa rednost tista, ki je pomembna.
Ko je samo še obešalnik za perilo, ne pomaga več.
tako.
No, poslušalka sprašuje, ali na fakulteti za šport morda obstaja kakšna študija, kako hoja vpliva na endokambinoidni sistem. Upam, da sem prav prebrala, pravi poslušalka, da vi boste verjetno vedeli, o čem govori.
V bistvu ne vem, kanabinoidni ali...
Jaz imam tole zapisano endokambinoidni. Če kar tako preberem, kot je poslušalka narekovala.
Ne bi znal povedati.
Dobro, morda se poslušalka še oglasi, pa ja, potem rešimo to, kako drugače.
Gre, ja.
To še povejte, doktor Hadžić, omenila sva že v samem začetku to vašo akcijo, ki jo izvajate tudi v sodelovanju z Onkološkim inštitutom, Ministrstvom za zdravje in seveda Društvom onkoloških bolnikov Slovenije, za korakaj k zdravju, v katerem poudarjate pomen redne telesne dejavnosti, predvsem hoje za zdravje, kje si lahko morda poslušalci preberejo več, dobijo še kakšna dodatna navodila.
Jaz to vsekakor svetujem, da si ogledajo spletno stran izogniseraku.si, kjer v bistvu vse te ugotovitve so na nek način zapisane, strnjene, primeri dobre prakse so podani, veliko osebnih izkušenj tistih udeležencev akcije so tam zbrani, tudi njihove prehojene poti, če nimate včasih človek zgubi idejo, kam bi pa lahko šel na sprehod, dobite res tako, malo vam popestrijo dan in dobite idejo, kaj bi pa še lahko tudi sami naredili, pa kam bi se lahko odpravili na sprehod.
Docent dr. Vedran Hadžić z Fakultete za šport je bil z nami. Hvala lepa za vaš obisk in vse na svete poslušalcem. Hvala tudi vsem, ki ste nas poslušali in pa seveda naj bo tako tudi jutri, ko se bomo v svetovalnem servisu še zadnjič letos prehodili po zelenjavnem vrtu in ugotovili, katera so tista opravila, ki bodo prava za ta čas.
ste preslišali ravno tisto, kar vas najbolj zanima. Odgovore naših strokovnjakov lahko slišite še enkrat na spletni strani radioprvi.si. Poslušajte ali pobrskajte po arhivu.